za i protiv.
Dobrodošli u emisiju Za i protiv. Moje ime je Petar Klajić i ja ću vam danas govoriti o jednom fenomenu koji je već dugi niz mjeseci unazad zauzima javni prostor, makar onaj na društvenim mrežama, a to je jedna pojava kada se grupa ljudi na društvenim mrežama okupi u osudi nečijeg nepočinstva, kritikujući ga i napadajući sve dok ta osoba ne odstupi sa mreže, posla kojim se bavi, položaja na kojem se nalazi i tako dalje. To se danas naziva kulturnim otkazivanjem, odnosno kulturom otkazivanja ili u originalu cancel culture. I postalo je uobičajen način komunikacije i reagovanja na stavove i događaje sa kojima se apsolutno ne slažemo. Može se taj manir nazvati i kampanjom sramoćenja. Zamislite srednji vek i čoveka na sred sela okruženog sugrađanima koji mu uzvikuju pogrdne poruke, prete mu, gađaju ga kamenjem. Ovo se ne razlikuje bitno, osim što se odvija u virtualnom svetu, ali posljedice su veoma slične. Osoba koja prođe kroz otkazivanje najčešće biva izopštena iz virtualnih društvenih krugova, neretko gubi posao, položaj, stipendiju, zavisi od toga gdje se nalazi i u kojoj vrsti odnosa sa društvom se nalazi. Zvuči surovo, ali ovakav vid protesta neretko se do sada pokazao kao adekvatna reakcija ljudi na neprihvatljivo ponašanje. Tokom kampanje Me Too, mnoštvo predatora i nasilnika isplivalo je na površinu, oni su dobili tretman o kakvom nikada nisu ni sanjali u virtualnom svetu, a posle otkazivanja kojih je izvrglo ruglu i osudi, tek ih čekaju suđenja. No ne možemo očekivati da su cancel culture, da se nalazi samo na pravednom kraju štapa. Ako pravedni kraj štapa uopšte postoji. Pandemija je na površinu izvukla najcrnje karaktere i stavove, teorije zavere kojima smo se donedavno samo smejali, postale su sve prisutne, glupi su počeli da prozivaju učene i svet se bukvalno izvrnuo na postavu. Mnogo koji medicinski radnik prošao je na društvenim mrežama kroz kampanju otkazivanja, pokušavajući da objasni bolest sa kojom se borimo, ili lekove koje za tu svrhu koristimo. Kultura otkazivanja počela je da poništava nauku jer se kao model ponašanja na društvenim mrežama suvereno učvrstio. Svi su shvatili da je to sad sasvim prihvatljivo i normalno, vrlo rado učestvuju u tome i onda je potpuno svejedno sa kakvim stavom se vi to ne slažete i sa kakvom činjenicom se ne slažete, vi učestvujete u toj kampanji. Pričat ćemo danas o ovom problemu, o tome da li on otišao predaleko i kakav nas svet čeka ako mu uskoro nestanemo na kraj. Poslušat ćemo jednu pesmu, a onda se vraćamo našoj priči.
So heavy.
nothing's gonna knock this girl down. I'm a rough and tough, I'm a rough and tough, and nothing's gonna knock this girl down. I'm a rough and tough, I'm a rough and tough, and nothing's gonna knock this girl down. I'm a rough and tough, I'm a rough and tough. But you can
posle ove pesme pričamo o kulturi otkazivanja koja je davno stigla i do nas. Brojne javne i neobavezno samo javne osobe prošle su kroz ovaj tretman. Kod nas je međutim i ovaj trend ostao samo na nivou politike, oko koje smo ukopani duboko u rovove i malo je toga što nas može pomeriti. Šta je kultura otkazivanja, odakle nam dolazi, objašnjava nam profesorica sa odseka za žurnalistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Jelena Kleut, pa ćemo poslušati taj razgovor sad.
Kultura otkazivanja ili poništavanja je zapravo najčešće digitalni čin bojkota određenih ljudi, određenih proizvoda ili upiranje prstom u ono što se percipira da je izvan društvene norme, ono što se percipira da je izvan poželjnog društvenog ponašanja i ono kao takvo može onda da ima kao posledicu ne samo otkazivanje pažnje, dakle ne pratim te više, ne dajem ti više novac za sponzorstvo, nego da može da ima i jedno poništavanje sasvim druge vrste izvan digitalnog sveta, gubitak posla ili ozbiljnije neke psihološke posledice.
Daj mi neki primer, ne mora da bude utemeljen u stvarnosti, ali primer kako to može da izgleda, recimo neko nešto uradi, šta se onda događa?
Čini mi se da već zapravo iz niza nekakvih primera u svetu i kod nas vidimo vrlo jasan model. Dakle, izjava ili postupak neke ličnosti, to može biti javna ili privatna ličnost, se detektuje kao neprihvatljiva. Recimo, neka seksistička opaska ili neka rasistička opaska i neko tu informaciju o takvom događaju podeli preko društvenih mreža. I onda društvene mreže prave nekakav u svoju zajednicu ljudi koji će takav postupak osuditi. Hashtagovi tu jako pomažu da se te zajednice nađu i kristališu. I onda ide sledeći korak koji mislim da je jako važan, a to je masovni mediji uoče trendove na društvenim mrežama i kažu aha, ovome ćemo mi da izvestimo. Uporedo se dakle na društvenim mrežama dešava nešto što nije samo osuda, nego se dešava nešto što može onda da ode u doksovanje, dakle izvlačenje nekakvih privatnih fotografija sa Facebooka, šta je ta osoba radila u srednjoj školi, šta je, dakle, na društvenim mrežama nastavlja ta kampanja koja može da postane vrlo, vrlo agresivna. Mediji to postave onda visoko na dnevni red, tako da se i ona populacija koja nije na društvenim mrežama upozna sa stvarima i onda nastupaju posledice koje mogu da budu, imali smo primjer od otkazivanja nekakvih nastupa, ukidanja nekih uloga u u serijama što smo imali, na primjer, u Kevina Spacey, gubitak posla ili ovaj, davanje otkaza, što smo imali primjera u novinarstvu, ali one nastupaju onda kada zapravo poslodavci ili oni koji angažuju te ljude pokleknu pred tim javnim pritiskom i shvate da nešto moraju ili treba da urade.
Slično se događa i sa brendovima. Trenutno imamo jednu situaciju u kojoj televizija N1 optužuje Telenor i Telekom da pokušavaju nekom vrstom udruživanja da se bore sa konkurencijom i na društvenim mrežama ljudi masovno prete Telenoru da će da ukinu svoje brojeve i naloge ukoliko se to desi. Da li i to spada u ukidanje?
Tu stižemo zapravo do jednog problema, čini mi se meni u svim ovim razgovorima o kulturi poništavanja ili otkazivanja, a to je da sad to postaje toliko rastegljiv pojam da ćemo sad sve tu da stavimo. Mislim da je vrlo važno da razumemo, dakle, kultura poništavanja dolazi iz afroameričkih zajednica kojima je bojkot ili prozivanje ili otkazivanje bio posljednji čin odbrane ljudi koji su ugnjetavani celog svog života kao glas nemoćnih i obespravljenih kojima sistem ništa nije uradio da pomogne. Dakle, otkazivanje, poništavanje u digitalnom prostoru takođe potiče iz crnog Twittera, afroameričkih zajednica koje su se tu okupljale. I ona je zapravo nastala i kroz Me Too pokret i kroz Black Lives Matter se kristalisala kao način da ljudi koji inače nemaju megafon u javnom prostoru, nemaju tu binu sa koje će da se obraćaju, da saopšte neka svoja iskustva, neke svoje nedaće i na kraju da imaju tu neku satisfakciju da ih je neko čuo. Ovo što mi danas imamo, sa Telenorom, Telekomom i N1 je potpuno drugačija priča. Mislim, u smislu društvenih odnosa, u smislu odnosa moći koji ovde postoje i mislim da se sada tu zapravo samo nekako, hajde da ne bude prejaka reč, ali zloupotrebljava moć društvenih mreža da okupljaju neke zajednice i kod nas to vidimo, ali da i sad sa ovim primerom je to uvek vrlo političko pitanje. Dakle, nije pitanje klasne, rasne, rodne orijentacije, ono što deli naše društvo je politika i tu onda sada vidimo i sa mentalnim razgibavanjem i time što se tu je uvek pitanje čiji si, da, politički čiji si, a ne da li si bio mizogin ili nisi.
Uglavnom, većina slučajeva, originalnih slučajeva kultura otkazivanja oslanjala su se na neku vrstu, kako da kažem, davanje pomoći, podrške ljudima kojima je to potrebno, a onda je to, čini mi se, počelo da se pretvara u trend. Dakle, samo uhvatiš neku, prepoznaš da se događa neki cancel culture i uhvatiš se za taj voz i samo mlatiš praznu slamu. Da li su društvene mreže to podstakle još ozbiljnije ili to isključivo proizvod društvenih mreža? Takav način ponašanja.
Pa je, velikim delom je proizvod društvenih mreža, zato što one lako omogućavaju to, kako se zove, uskakanje u voz. Neko krene, neko bude lokomotiva, a ti se samo kačiš i broj tih vagona raste. One omogućavaju da se stvari prošire jako brzo, da stignu brzo do velikog broja ljudi i omogućavaju, tu je sad zapravo tu problem. Tako, ukoliko je to ukazivanje na nekakav društveni problem, onda društvene mreže kulturom poništavanja ne pomažu. Zato što one vrlo retko otvore nekakvu diskusiju o tome. Nego one nude zapravo kratke nekakve opaske, komentare, podržavam vas, zločinac nije smeo to da uradi i onda zatvaraju, a onda se, jel tako, zakovitla. Nešto postane viralno, čim skupi određenu zajednicu, počinje sve više da se širi, tako da mislim da jesu društvene mreže, koliko su dobre da se ukaže na problem, toliko one sputaju onda bilo kakvu racionalnu diskusiju. To je problem. Mreže su užasno afektivne i emocionalne. Svi ih imamo na mobilnim telefonima, u letu, onako usput samo pogledamo šta ima, lajkujemo, fejvujemo, šerujemo, ništa se ne udubljujemo u to, i onda zapravo od nečega što su ozbiljni problemi postane zapravo jedna burna, ali plitka reakcija.
Yeah.
Čuli ste šta kaže Jelena Kleut, profesorica sa odseka za žurnalistiku na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Vredno je pomena da je u okviru serije online debata u programu EU za tebe grupa studenata raspravljala nedavno o kulturi otkazivanja i mi ćemo sada čuti šta o ovom fenomenu misle dvoje od njih. Njihovi stavovi su apsolutno suprotni, ali to samo pojačava potrebu da se o ovom problemu razgovara, jer oboje imaju dosta dobra i kvalitetna stanovišta. Prva je Sofija Ivanović, koja tvrdi da je kultura otkazivanja nešto što bismo morali da izbacimo iz upotrebe, jer nanosi nepopravljivu štetu ljudima koji su krivi samo za to što su došli na udar grupe onih koji smatraju da njegov stav ne sme da postoji. Dakle, došli smo zaista i do toga da nam, činom se, ne dopade nečiji stav, a apsolutno možemo da organizujemo hajku na njega. Evo da čujemo kako je to objasnila Sofija Ivanović.
Mi smatramo da je ova kultura otišla predaleko i da je trenutno moguće da svaka osoba koja ima drugačiji stav i drugačije mišljenje bude otkazana. Tako da kultura otkazivanja pre svega najviše šteti slobodi govora, jer mnoge javne ličnosti kao i kompanije ne iznose svoja mišljenja, ne iznose svoje stavove, jednostavno nemaju tu slobodu da kažu šta misle, zato što postoji mogućnost da ih otkažu. Takođe, samim tim postoji mogućnost i opasnost od kolektivnog jednoumlja koje ne ostavlja prostor debati i razmeni mišljenja, već jednostavno ako se kultura otkazivanja nastavi da se kreće u pravcu u kome se kreće, mi ćemo postati isti, sa istim mišljenjem, sa istim stavovima, baš od tog straha da nas ne otkažu. Takođe smatramo da institucije, evo, u ovom slučaju društvene mreže, dobro rade svoj posao i regulišu, vide postove, statuse koji su uvredljivi, koji su rasistički, koji vređaju nacionalnosti, religije i tako dalje. Smatramo da jednostavno postoji mogućnost da se jednostavnim klikom na post i prijavi post. Takođe, pored štete na slobodu govora, postoji i mogućnost od zloupotrebe ove kulture, gde jedna javna ličnost ili jedna kompanija može svoje pratioce, svoje fanove da pošalje na drugu i jednostavno je otkaže zato što zbog nekih problema iz možda privatnih njihovih problema ili nečega čim se javna ličnost ne slaže sa drugom javnom ličnosti. Primer za to su zapravo jedni od sada najpoznatijih tiktokera. Charli D'Amelio je optužila svoju koleginicu tiktokerku Nessu Barrett da se poljubila sa njenim bivšim dečkom i poslala svoje fanove da je, kako kažu, otkažu bez mogućnosti i bez prostora da ona izjasni svoje mišljenje, da da svoju stranu priče.
Čuli ste što kaže Sofija Ivanović, studentkinja, a nasuprot tom stavu stoji Vukan Cekić, koji kaže da je apsurdno zalagati se za ukidanje kulture otkazivanja, jer se time krši pravo na izražavanje mišljenja i on smatra da bismo svi trebali da budemo malo više odrasli prema tome i da kada bismo ukinuli kulturu otkazivanja, mali ljudi ne bi imali gde da se čuje njihov glas. Ima i to smisla, čuli ste šta kaže o tome nešto ranije i Jelena Kleut, koja je objasnila odakle uopšte dolazi kultura otkazivanja, pa evo poslušat ćemo sada i mladog Cekića.
A ja mislim da je pozitivna strana našeg sistema da je moć u ruci grupe, to jest fanova, a ne u ruci pojedinaca, tako da mora da se osvrnem na to da ne može jedna osoba da otkaže poznatu ličnost, nego mora da bude grupa ljudi. Često se dešava da legalni sistem ne uspe da osudi publiku, a problem je znatno veći nego samo problem na društvenim mrežama, a poznate ličnosti uspiju da se izvuču i zbog slave i zbog novca. Ja ću navesti par primjera: Chrisa Browna koji je prebio Rihannu, onda R. Kellya koji je bio oženjen za devojku od 15 godina i koji ima preko 21 optužbu za snimanje dečije pornografije. Moramo da se osvrnemo da i tim žrtvama od tih ljudi pružimo neku podršku, jer mi samim podržavanjem i širenjem njihove kreacije, njihove muzike, njihovih filmova, mi onda štetimo toj žrtvi koja je kroz sve to prošla i nanosimo još veći bol ljudima koji su ovaj tu na gubitku, zato mislim da je problem malo na jednoj većoj strani. Stvaramo ujedno tako jednu bolju zajednicu gde umetnici koji su u usponu, na njih se najviše utiče, jer oni koji su već poznati imaju slavu, njih imaju novca, njih će to naravno uticati, ali neko ko je još u usponu, onda će njemu da stavimo do znanja u kakvom svetu želimo da živimo, bez rasizma, bez homofobije, bez nasilja, i mislim da će dugoročno da pokušamo da stvorimo jedan znatno bolji sistem nego koji sada vidimo oko nas.
Drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, there's panic in America. Oh, 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 trouble in America. Oh, 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 oh. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life, been watching America. All my life, there's panic in America. Oh, 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 there's trouble in America. In America. Yesterday was easy as I got the news. Oh, when you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no. I need you tonight to hold me, say you'll be here. To hold me, say you'll be here. To hold me, say you'll be in America. All my life, it's panic in America. Oh, 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 she's dust in America.
I dalje pričamo o kulturi otkazivanja. Kao što smo rekli na početku emisije, ovaj fenomen je odavno stigao i kod nas. Twitter je mreža na kojoj se otkazivanje najčešće dešava, nešto manje, ali ne tako mnogo ređe na Facebooku i na Instagramu, a slučajevi ove pojave su sve češći i češći. Ona je navela dva eksplicitna primjera u kojima se desila takva kampanja, zasluženo ili ne, ali u međuvremenu otišla u svim pravcima osim onog koji je validan i na kom smo trebali da držimo fokus. Dakle, kampanja otkazivanja često postaje vrlo lična, postaje napad na osobu, na izgled, na karakter, a ne na problem kojim se bavimo ili problem koji je ta osoba izazvala, i tu je najveća nevolja sa kulturom otkazivanja. Ona je jako retko, veoma i sve ređe objektivna, a sve češće vrlo subjektivna stvar. No da čujemo kako to objašnjava Lena i Jelena Klaut, koja nam daje ta dva primjera.
Prvi primjer, u Novom Sadu smo imali situaciju da je studentkinja medicine se suočila sa rasističkim opaskama svoje komšinice u liftu. Onda se ispostavilo da je komšinica doktorka u kliničkom bolničkom centru Vojvodine, i onda se internet nadigao. I onda smo zapravo imali sa jedne strane ono što je tipično bio primer uzbunjivanja, ukazivanja na neku, pojavu, koji se onda prelio tako što su ljudi vadili CV te doktorke, gde je bila, šta je radila, koje jezike govori, i to je sada primer kada se ukaže na nekog pojedinca koji, ajde, ovde je relevantno što je ona doktorka, pa se očekuje od elitnih profesija da imaju veći senzibilitet, bolje obrazovanje, svakako da ne imaju rasističke komentare prema svojim, prema svojim komšijama, ali je to jedan vrlo privatni nivo. Sa druge strane smo imali baka Praseta, i ovaj njegov slučaj sa maloletnicom, što je potpuno druga situacija. Taj čovjek je izgradio svoju imperiju na popularnosti koja se generiše protokom na društvenim mrežama, i taj protok mu se obio o glavu. I sad, to nisu identične situacije, zato što je jedno javna ličnost koja živi od toga što je javna ličnost. Da. I ona mora da istrpi više, mislim, to kažu svi, svi zakoni, ali sad naravno je pitanje koliko više. Tako, to ne može da pređe u govor.
Bullying.
A sa druge strane, imate bez ikakve namere da je opravdavam jednu ženu koja, osim ovom izjavom, nije dala povoda za svoje ponašanje. I sad sam sve to govorim zato što trpamo puno različitih stvari u jedno ime.
Da, realno, dakle, cancel culture može da bude pozitivna stvar ako možemo da se mobilišemo oko nekog problema, može da bude vrlo negativna stvar kada taj problem prebacimo na lični nivo.
Tako je.
Čuli smo što kaže Jelena Kleut, i to su dva vrlo eksplicitna primjera u kojima možemo da vidimo kako se kultura otkazivanja, čak i kada krene pravednički, okrene protiv onih koji su je organizovali, zato što za razliku od sudova, koliko god bi nemali poverenja u institucije danas u Srbiji, oni, ti sudovi mogu da budu slobodni i nezavisni, za razliku od sudova koji funkcionišu po pravilima, po zakonima i paragrafima, po jasno utvrđenim pravilima koje kada kršimo dolazimo do neke vrste kazne, kultura otkazivanja nema nikakva pravila. Njome može da se bavi bilo ko, bez obzira da li ima potrebno znanje o problemu ili nema, bez obzira da li ima sve informacije o tome ili nema, bez obzira da li ima želju da bude pravedan ili ne, ili je samo zloban, ili samo želi da učestvuje u haju, prosto voli da cipelari ljude unaokolo. Kultura otkazivanja je nešto što osim sud kada osudi, vi platite kaznu, idete u zatvor i tako dalje, i uz sva ta pravila koja postoje, on može da pogreši, može da se zloupotrebi politički, da se vodi i tako dalje, ali kao što sam rekao, sudovi kada bi se držali svih pravila koje postoje i zakona, mogli bi da rade apsolutno pravu stvar. Kultura otkazivanja to nikada neće moći, zato što je za kvalitetnu debatu o bilo čijem stavu, o onome što je uradio i tako dalje, potrebno ozbiljno znanje iz te oblasti, a 99% ljudi u ovoj državi nema potrebna znanja gotovo ni o čemu, pa najčešće recimo baš nikakva znanja kao o stvarima kao što su vakcine, o stvarima kao što su pravo i pravda i tako dalje. Mi imamo neke vrste stavova, imamo neka osjećanja, ali to je otprilike to. Kultura otkazivanja je veoma opasna stvar, malo je sve manje primjera kada je ona od početka do kraja uradila pravu stvar, pokret Me Too je bio jedan od njih. Kultura otkazivanja se pokazuje i sada u slučaju navodnih silovanja glumica u onoj čuvenoj privatnoj školi Mike Aleksića. Hoće li se to do kraja i sudski dokazati, ostaje da se vidi, ali je tu pokazana sva moć društvenih mreža i solidarnosti ljudi na njoj, no i ta priča dobija neku vrstu bumeranga i obrta, zato što se trenutno na društvenim mrežama sve češće događa i kultura otkazivanja koja je usmerena prema devojkama koje su prijavile ove slučajeve. Dakle, kao što sam rekao, ne možemo očekivati da se ovako nešto strogo drži pravednog dela štapa, uvek će se pronaći i onaj nepravedni deo štapa da udari po nama i to je ozbiljan problem. Nadam se da ste naučili nešto novo i da ste uživali u ovoj emisiji. Mi ćemo svakako pričati o nekim novim problemima i narednog četvrtka, a za sada vas pozdravljamo, ostajte zdravi, bezbedni i uživajte u programu Omladinskog radija.
Za i protiv.